Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
O paso cara a compostaxe como o tratamento dos residuos orgánicos parece xa un camiño sen retorno en varios municipios galegos. Concellos da comarca de Ferrolterra como San Sadurniño ou Neda, concellos da comarca do Deza con la Linga ao fronte, o concello de Allariz e agora tamén o concello de Pontevedra, coa colaboración da Deputación, xa apostan pública e abertamente por plantas de compostaxe comarcais como alternativa á incineración da Sogama. O último dos proxectos anunciados foi precisamente este, o acordo formal entre a Deputación e o Concello de Pontevedra para a creación dunha instalación comarcal situada na capital da provincia que recolle o tratamento e xestión da materia orgánica de polo menos 20 municipios pontevedreses. Os rexedores municipais decididos a apostar pola compostaxe son, curiosamente, e non o goberno autonómico, os que toman a iniciativa no cumprimento do Plan de Residuos de Galiza que establece a construción de varias plantas de compostaxe no país para que en 2020, como mínimo, se composte o 25% dos residuos xerados. Esta é unha das razóns sobre as que fundamentan o seu acordo de Deputación e o Concello de Pontevedra, e a outra é que se está a crear un consorcio provincial a través do cal a Deputación se encargaría da recollida e xestión do lixo de 20 concellos da provincia, incluído o de Pontevedra. Gabriel Rodríguez é o técnico responsable deste proxecto na Deputación.
Ya hace un año se planteó la idea por los distintos ayuntamientos la posibilidad de que desde la Diputación se pilotase un proyecto de mancomunidad de la recogida y el tratamiento de residuos, y desde entonces pues estamos realizando los trámites necesarios para intentar llevar la gestión de esa recogida y tratamiento de residuos digamos en los ayuntamientos que lo estaban llevando ahora mismo con sus medios propios. Y se planteó la idea de la construcción de una planta de compostaje que pudiese dar servicio, pues si no a todos los ayuntamientos, sí a una parte importante. ¿Por qué una planta de compostaje? Porque bueno, somos conscientes de que hay que buscar alternativas también al modelo de Sogama, no solo por el intento de reducción de costes, que es importante, pero sobre todo por cuestiones medioambientales.
Hasta momento, os concellos adheridos ao consorcio traballaban con camións obsoletos de recollida, rutas ineficientes e moitos gastos en transporte. Con este servizo provincial, preténdese sobre todo optimizar recursos, reducir custos e ser máis eficaces na recollida do lixo, pero sobre todo facer unha separación máis adecuada en orixe para así obter mellores índices de reciclaxe.
Un poco la idea del concurso es que potenciar fundamentalmente la separación y el reciclaje. De hecho, se pondrá como una de las premisas que la empresa que lleve la gestión pues va a tener que tener unos índices de reciclaje, conseguir unos índices de reciclaje bastante elevados.
Tras unha proposta do Concello de Pontevedra, engadiuse a este proxecto a creación dunha planta de compostaxe para aforrar o envío a Sogama da materia orgánica xerada nestes concellos. A idea callou e a pasada semana facíase público o acordo entre dúas bandas. Este será o reparto de responsabilidades entre o Concello e a Deputación de Pontevedra.
Un poco los papeles a repartir es que la Diputación va a iniciar los trámites, digamos, técnicos y administrativos para realizar un estudio de viabilidad que permita ver pues la capacidad de esa planta de compostaje, bueno, realizar los estudios técnicos previos que son necesarios para poner en marcha una planta de esta complejidad, digamos. El Concello de Pontevedra, por su parte, se va a comprometer y se compromete a determinar la ubicación de esa planta, así como poner a disposición los terrenos que sean necesarios para su construcción. A partir de aí, pues, a partir de lo que resulten de esos estudios, pues, iremos dando pasos.
O proxecto da planta de compostaxe atopase aínda nunha fase moi incipiente, na que é moi pronto para concretar a dotación económica precisa. O que está claro é que será a empresa concesionaria do servizo a que se encargue da súa construcción.
Una concesión de obra pública donde la empresa que licite, o sea, que acuda a la licitación, se encargaría de la explotación, de la construcción y de la explotación. Con lo cual, en principio, la inversión estaría supeditada a las empresas que se presentasen a ese concurso.
O Concello de Pontevedra, como escoitamos, terá unha gran responsabilidade nesta planta de compostaxe. Cederá os terreos para as instalacións, achegará a maior parte da materia orgánica da provincia e tamén de materia estruturante, daquela fornecida polos montes comunais do Concello. César Mosquera, concelleiro no Goberno Local Pontevedrés.
Entonces, a planta necesita a estructurante, necesita materia orgánica, o toxo de sempre, vamos, ou os restos vegetais que se botaban sempre nas, non para facer, para facer esterco, vamos. Eso pode aportar, o monte con unha doble función, unha que a planta de compostaxe funcione e outra, non que os montes estén en bo estado.
O Concello de Pontevedra comprométese a primar as vantaxes ambientais da planta de compostaxe sobre calquera cuestión económica, xa que son aspectos, di César Mosquera, que non admiten comparación.
Hai un defecto que queremos escapar del, como sexa, que é mirar as cuestións ambientais, as cuestións ecolóxicas, só desde o punto de vista do custe ou das vantaxes económicas puras e duras. E nós creemos que é un erro. O tratamento do lixo estuvo sempre mal enfocado, entonces só gama era, é que é máis barato que o resto. Mentira. É máis barato porque mediante cartos de todos a estábamos subvencionando. Que resulta que mantendo o recibo do lixo ao mesmo precio, conseguimos que o monte este en un estado impecable, que prácticamente non haxe incendios ou se xa teñan pouca repercusión, que se produza máis mellor madeira, que a materia orgánica pois sirva non para abonar xardíns, hortas ou monte, en vez de queimala, obviamente, creo que eso é unhas ventaxas tal calibre.
Segundo o concelleiro, aínda avaliando a cuestión desde o punto de vista estritamente económico, coa planta de compostaxe saese gañando.
As contas de viabilidade que temos neste momento, que habrá que estudadas con moito máis detenimento, pois é que os custes non deberían ser superiores e incluso podían ser claramente inferiores aos do tratamento mediante incineración. Depois, claro, sempre hai uns postos de traballo asociados, sempre hai toda unha serie de cuestións que nos tempos en que estamos teñen a súa importancia.
Aínda non se pode contabilizar con exactitude a cantidade de materia orgánica que iría destinada á futura planta de compostaxe e, polo tanto, que se deixaría de enviar a Sogama. Falta saber cantos concellos da provincia participarán do proxecto do consorcio provincial. No obstante, o Concello de Pontevedra será o máximo suministrador. Actualmente, das 30.000 toneladas anuais de lixo que produce, 20.000 son materia orgánica, preto do 70% do total. Esta carga orgánica, xunto coa dos outros concellos, podría quedar as 40.000 toneladas de materia a tratar na futura planta de compostaxe. Pero para que os resultados sexan satisfactorios, non basta con ter unha infraestructura e a materia orgánica suficiente. Escoitamos de novo ao técnico da Deputación, Gabriel Rodríguez.
Como bien sabéis, la separación, la clave del compostaje es la correcta separación en origen, digamos en el domicilio. Eso va a suponer también implantar, mentalizar a la gente de que se va a tener que separar correctamente esa fracción orgánica en los domicilios. Va a ser una labor importante de concienciación.
3 anos calculan o Concello e a Deputación que farán falla para poñer a funcionar a pleno rendimento a planta de compostaxe de Pontevedra. Mentras, a materia orgánica seguirá se enviando a Sogama e tamén haberá que decidir cal é o mellor sistema de separación e recollida desta parte do lixo.
Una de las cuestiones que se plantean es la de introducir el quinto contenedor o no. De acuerdo, el quinto contenedor, el que en algunos sitios le llaman el contenedor marrón, donde iría solo la fracción orgánica. O por otra parte también valorar el tema del sistema que llaman húmedo seco, que serían 4 contenedores, como ahora, pero en el verde iría lo que es la materia orgánica.
Destas dúas opcións, o Concello de Pontevedra ten preferencias polo sistema húmedo seco. Sen embargo, non fará batalla se a opción escollida é outra. Pese a que é unha decisión de relevancia, Mosquera asegura que é meramente técnica.
É un tema importante, pero creo que ante a cuestión de non queimar todos os restos orgánicos que necesita, aparte, por outro lado, a terra, discuten os técnicos, non vamos facer ninguna batalla política por unha cuestión que é técnica.
Segundo os dous convidados a este espazo, a planta de compostaxe de Pontevedra conta co visto bo da Xunta, pese que aínda non o manifestou públicamente. En principio, o goberno autonómico só tería que autorizar o proxecto. Non se agarda que invista economicamente nel.
Este espazo estivo patrocinado pola Área de Cultura, Vicepresidencia Primeira da Deputación de Lugo, pola Cultura de Galiza, polo Medio Ambiente Galego.